Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно у цій порі ми розпочинаємо програму «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю пана Сергія і всіх шановних, вельми шановних слухачів нашої передачі.
Що ж, дорогі слухачі, на минулому тижні ми завершили вже цикл програм, присвячений християнській родині, і вже зараз розпочнемо, можливо, інший цикл, а можливо, зосередимося лише однією програмою. Так, ми з отцем Петром Куркевичем, не домовляючись, домовились, я думаю, що наш ефір буде вести Святий Дух, як він нам підкаже, наскільки ми сприймемо, таку тему будемо і проголошувати від ефіра до ефіра. І сьогодні, пам'ятаючи попередній ефір, домовлялися поговорити з отцем Петром про посередництво святих. Навіщо нам ще святі, навіщо до них молитися, взивати, якщо у нас Ісус Христос є, да, ми до нього напряму можемо звертатися. А тут ще святі, навіщо ці, скажімо так, не потрібні, як багато протестантів вважає, от якісь перемовини. Напряму звернувся і все, і немає проблем. Отже, ось, власне, і таке запитання. А дійсно, а чому ми звертаємося до святих? В чому причина? Одразу до Ісуса Христа і все, без посередників.
Тому що так, так придумав це сам Бог, такий його план, який можемо з великою легкістю побачити в Новому і в Старому заповіді. І я здивований низьким рівнем інтелігенції цих, які це відкидають, в цьому числі протестантів, котрих люблю, кохаю, ну, але правду кохаю більш, тому і скажу. Ну, кругом в Біблії це посередництво якось святих є виражене, чи то так, чи сяк. Ну і це є просто воля Божа.
А отже, от як наступний раз Бог зведе католика і протестанта, католика, я маю на увазі, який слухає Радіо Марія, взагалі, зокрема, Школу християнського життя і евангелізації Святої Марії, на які епізоди Євангелія і Біблії він в першу чергу має показувати, що ось тому-то, ось того-то, ось тут-то?
Ну, дуже просто. Наприклад, ну, класика, давайте класика. На початку гора Табор. Приходять до Ісуса Мойсей і Іліас по той біч, щоб розмовляти про його перехід. Вони то свій звершили якось, тепер розмовляють про його перехід. Чи це він їх втішав, чи це вони його втішали? Може і одне, і друге, не знаємо, це перед нами закрите, але відкинути опцію, що вони прийшли, щоб укріплювати його, так само як декілька місяців пізніше, чи може рік, чи два роки пізніше, зробить це ангел в Гецсемайському саду напередодні Христових мук. Відкинути таку опцію не можемо, що це власне вони були послані, щоб його укріпити, не тільки учнів, це також робилося для нього. А можливо, що навпаки, що он їх покликав із безодні, із Шеолу, цього місця без мук, але це було таке, скажімо, чистіліще, але без мук, де вони перебували і чекали на Спасителя. Можливо, він їх покликав на одінцю, щоб їм передати: ну, панове, дочекалися, рахуйте, дочекалися і йдіть там сповістіть моїм братам, що я вже спішу до Єрусалима, там мене узріте, там здибаємося в день моєї смерті, я зійду до вас. Так що кріпіться, брати і сестри. Може це було одностронньо з Ісуса подачі до них, може навпаки Бог їх послав. Тут цього не знаємо, а точно маємо тут не тільки Ducha Świętego w tej chmarce, prawda, jaka se potem przytuleła, omotała, zakutała, ale nie mamy tu tylko głosu Ojca, który tam skazał odne czy drugie, no ale mamy także personaży w starozapowiedni, jakie reprezentatywno przychodzą od imienia chyba całego ludztwa starego передхристового часу.
Ну, можливо, якийсь скептично налаштований, але дуже гарно начитаний Святим Письмом протестант скаже, що щось приблизно таке. Ну, це не вказує на те, що людина має взивати до святих, тому що це був Ісус Христос, можливо, він мав показати Якову, Йоанну і Петру свій зв'язок зі Старим Завітом, тому вони до нього об'явилися, щоб цей зв'язок показати. Натомість тут немає якогось такого явного посередництва між ним та людьми. І не показано, наприклад, в Новому Завіті, що до цих же апостолів, можливо, являлися хтось там від Старого Завіта, окрім Ісуса. Що нам на це відповідати, отже?
Окей, ну то тоді переходимо до апостолів і кажемо, що люди приходили до апостолів ще за життя Ісуса. Вони були посмані по двох, щоб зцілювати. А потім після Вознесіння Господнього тінь Петрова зцілювала. Також навіть коли апостоли були відсутніми, тобто Павло був десь далеко, то шматки, тобто полотна з одягу, якийсь пов'язок з одягу Павлового, до речі, початок культу реліквії. І причому новозаповідні, тому що культ реліквії старого заповіду вже можемо побачити також. Але власне ці тканини, ці фрагменти одягу апостoła Pawła przykładali do chorych i choroby ustopali. Moje pytania, dalej musimy wkluczyć logiku, czy коли Павло ще є смертним, бродить по цій землі в порохах земних, і в принципі ще існує опція відпасти від Христа, бо поки в цьому наметі ми не можемо бути впевнені нашого спасіння, бо можемо ще відпасти, відріктися від нашого Спасителя і нашого спасіння. Питання, чи ці фрагменти одягу Павла перестануть діяти чудотворно, a w momencie, w którym win że pomrę sławną śmiercią muczenicką i pójdę do Gospoda. Pytania, czy koły Pawło będzie bliższe Gospoda, jak więc sam w listie każe, że ja koły z wami to daleko od Gospoda, a koły pójdę do niego to będę blisko. Pytania, czy zastępnictwo, czy chadataństwo, czy ciliusia mic szmatok Pawłowych zmniejszyć, jakoby win pide do Gospoda, czy w zahali szmatki Pawła będą bilż diaty, czy sam Pawło będzie bilż diaty. No, jak można przykładaty do chorych miejsc szmatkę Pawła, a nie zwernuty się do samego Pawła, koły win na zemli? Jak można zwernuty się do samego Pawła, koły win na zemli, a nie zwernuty i koły win się daleko od Gospoda i niewpewny i w spasini, a nie zwernuty się do Pawła, koły win sławnej śmiercią zakończy w bich, piszow wzięty na horodu, bliższe u Gospoda i co? Win tam maje jakąś amnezję, win tam raptom cesarstwo niebesne tak dije, że raptom win widriksia od nas, jakich tu lubił, a może zabów, a może tam spyć, drymaje. Co to takie? Tam właśnie pownota życia i pownota apostolstwa rozpoczynaje się właśnie tam, a nie tu na ziemi. Ale co trzeba wkluczyć logiku. To mu twierdził, że kto nie wyznaje kultu świętych, opierając się na takich chociażby małych początkach biblijnych, nie wmije przykłasty zwyczajnej logiki, jakoś takiego zdrowego głuzdu i znajdzie naslidki logiczne, no maje niski iloraz inteligencji.
A wy znajdzie, kiedy my czytajemy drugi Watykański Sobor, zokrema pro kult poczytania Presvětoji Bogorodici Diwy, to tam duże tak mudro napisano, ale cej камінь ще треба розгристи, щоб зрозуміти глибоко. Коли ми взиваємо до Пресвятої Богородиці, то це не у якому разі не відтінює те, що Ісус Христос якби діє в молитві. Тобто це може якимось чином нам ще більше допомагати. От ти сидиш після цього прочитаного і ставиш собі одне єдине запитання. Ну добре, воно не відтінює. Ісус Христос нам в повноті допомагає. І тут ми виходимо на Пресвяту Богородицю Діву, а від неї вже і всіх святих, і думаємо, ну так, а врешті, а чому ж тоді ми взиваємо до Пресвятої Богородиці, якщо Бог, Ісус Христос воплочений, да, він і так в повноті задовільняє наші прохання. то навіщо тоді до святих взивати? Що вони нам ще щось, вони ж мають нам ще щось давати? В принципі, ну така проста споживацька людська логіка. Отже, як задовільнити такий, таку зацікавленість?
А дуже, дуже просто, але це треба на початку сказати так. Брати протестанти нас перемагають в деяких аспектах діяльності. То міцно нас перемагають. І ми тут маємо 14 років, а вони 34, і вони тут дорослі. В лідерстві світських, в Біблії, в апостолстві дуже часто, в медіях і так далі, вони нас перемагають і нам вчитися від них добре молодці. Натомість щодо теології, то скажу навпаки, ну, брати протестанти мають 14 років, а це синдром, це означає підлітковий вік, ну, тобто більшої дурності нема. І в теології, на жаль, брати протестанти, тут власне молодесенькі, дурнесенькі, і хай вони вчаться у нас з користю дла себе перед усім. Що я, до чого я веду? Чому взагалі є це посередництво святих? По-перше, Бог так хоче. А що це говорить про Бога? Що Бог, будучи Альфою Омегою, Бог, будучи Богом, одночасно не хоче бути Джінгіс Ханом, не хоче бути Мао Цетунгом, не хоче бути, я не знаю, якимсь деспотом, не хоче бути Альфою Омегою. Він то є Альфою Омегою, але він настільки самодостанній, що він не мусить кумулювати всі влади і всіх повноважень в своїх руках. Ну, слухайте, брати протестанти, який вам пастор подобається? Такий пастор, котрий все тримає в своїх руках, все контролює, все сам вирішує, не дає нікому ніяких повноважень, повномочень. А що думаєте ви, православні, греко-католики, римо-католики, який вам настоятел подобається? Священники чи вищі пастори? Який вам апостол чи який єпископ вам більш подобається? Цей, який все сам мусить вирішувати, чи цей, котрий дає, роздає повноваження, повномочня на ліво, на право. Ми любимо настоятеля, котрий доручає своїм священникам, вікарім, роздає, ти відповідай за це, я навіть не буду вмішуватися. Я може це здалека буду дивитися, на це контролювати якось, бо я розумніший. Але грайся, бався, май радість з цього, реалізуй себе. І Бог не є як Джінгіс Хан, як Мао Цетунг, як деспот. Бог наш є Богом скромним, і культ святих показує, що він як добрий настоятель, який хоче уактивнити і зреалізувати усіх, якого амбіцією не є бути вовком одиночкою, не є бути єдиним, що всі його тільки захоплювалися, тільки ним, що всі тільки на нього дивилися. Боже, який егоцентризм, який егоїзм навіть, я би сказав. То ж хочу донести всім, які цього не розуміють. Наш Бог, абсолютно будучи Альфою Омегою, не є егоцентриком. І з цього, що він не є егоцентриком, що він є альтероцентриком, що він любить промувати інших. Уявіть собі, він любить промувати когось, хто не є ним. Ну нічого, що це вас так обурює, так вас здивує? Навпаки, я би сказав, якого Бога показують нам протестанти? Бога, який не хоче посунутися, який не хоче підвинутися ані Марії, ані ангелам, ані якомусь святому. Слухайте, я, Петро Куркевич, вмію ділитися в школі в повноваженням. Коли тепер я до вас говорю, іде декілька шкіл, тепер хтось інший веде прославлення, тепер хтось інший проповідує. І я є нормальний, а не чокнутий. Якого ви Бога хочете мати? І кого ви з Бога робите? Якогось чокнутого куміра? Ось власне це є Бог сімейний і нормальний, і тому він створює сім'ю. І власне він хоче якнайбільше роздавати. І ще одна справа. Брати протестанти підуть просити заступницької молитви, пророцтва, там, поради, ведення до якогось придурочка, до якоїсь людини, яка не знаєте до кінця, чи вона, крім харизм, має якусь святість в собі. А може вона в гріхах великих живе, а може вона вас обдурює. До неї підете, до якогось ціліта, якогось харизмата великого підете з проханням «скажіть, як жить». Допоможіть, зціліть, до вонючки, перепрошую, шановних Państwa, підете, не знаючи, до кого так насправді йдете, а до святих, які визнані вже Богом, бо Бог через них чудотворить, то не підете. Боже, який примітив, Боже, і слухайте, яка самотність. Тільки я і Бог. Тільки я і Бог. А де тут сім'я? Знаєте, це як дитина народжується на світ, вона на початку бачить грудь. Їй до лампочки сама мама навіть. Обійдеться. Саме головне, що була грудь. Потім, коли вона зростає, вже не таке примітивне немовлятко, вона вже потребує мамусі, власне цій пані, а не іншої. Але коли вона зростає ще більш, то і з'являється тато, з'являється баба, дід, там, сестричка, то як зростає далі, ну то діти з садочка, з подвір'я, зростає більш, діти з вулиці, з 14-го чи там 13-го квартала, а потім стає президентом країни, а потім стає президентом якоїсь об'єднаних націй. Слухайте, і її діапазон, її цей горизонт зростає і більш людей вона залучає в своє внутрішнє і зовнішнє життя. Докладно так само має виглядати зростання християнина, що крім Бога, і крім благодати від Бога подарунков, це є грудь, крім самого Бога Ісуса Христа, це є обличчя мами, маємо побачити потім інші обличчя. Марія, ангели, святі. Кінець, крапка.
Чим має і чи має відрізнятися молитва до святого з молитвою, направлена безпосередньо до Ісуса Христа?
Знаєте, тут отці ці соборові, вони були під таким трошки, може, пресінгом протестантських церков. Тому вони так обережно, там, що в цьому посередниці святих діє тільки Господь, тільки його там, чи передусім Господь. Ну ясна справа, що діє Господь, бо Він наповнює все, Він є усім в усіх там в небі. Але я, якщо би був Господом, я би крім цього, що я мушу бути Богом, тобто я мушу бути по свій природі усьому в усіх, тож навіть в демонах Бог є усім в усіх. Так що це нічого нового вони тут не знайшли, бо і щоб демон міг кивнути пальцем, то Дух Святий його мусить йому допомогти, там крилом чи пальцем кивнути. Ну бо Ісус сказав, без мене нічого не в змозі зробити, навіть дихати без мене не в змозі. Так що тут нормально, що через святих, в святих діє потужньо Бог, ну бо Він діє і в дереві, і в рибі, і в комасі, і в усьому, в галактиках діє. Ну то як має не діяти там? Але я не був би здивований і очікую від мого Бога цього, що Він залишає повну автономію. Добрий настоятель дійсно залишає автономію. Я не бачу ніяких проблем, щоб цей Бог, котрий наповнює Преснодіву Марію, залишає їй власне повну вільність, повну автономію.
В чому полягає ця автономія?
Роби, що хочеш, з ким хочеш і як хочеш. До речі, ці слова знаходимо в щоденнику сестри Фаустини, коли Христос в такому видінні, яке стосується її канонізації і цього, що буде визнано Святої Католицької Церкви, він їй приказує в цьому пророчому видінні запригнути на вівтар. І люди, котрі на початку били її парасольками і кидали в неї всяким лахміттям, потім починають до неї простягати руки. І вона чує, стоячи на вівтарі, бічному певно вівтарі, десь там в якомусь каплиці чи щось, вона чує голос, роздавай благодаті, кому хочеш, скільки хочеш і як хочеш там, коли хочеш. Я тут бачу в цьому виголосі з боку Ісуса, панінко, ясна справа, що я даю тобі цю міць, я даю тобі цю харизму, але в цій харизмі, в цій міці, вона віднині є твоя. Роби, що хочеш, з ким хочеш, як хочеш. Я тобі цілковито довіряю. Ну що в цьому є погано, що Бог цілковито довіряє своїм святим, яких випробував, яких вже переніс до слави небесної. Так що я би тут бачив цілковиту автономію. І дійсно ця свята Марія, чи хтось з поменших святих, може дати, а може не дати. Ясно, що він це буде робити в дусі, в любові, в Бозі, в провидінню Божому, але також там є цілковита свобода, цілковита вільність і автономія. А вертаючись до вашого питання, як маємо звертатися? Візантія звертається до Марії Спаси нас. І тут знову люди, не тільки протестанти, але також самі православні деякі, чи греко-католики, чи римокатолики, мають за зле православної чи греко-католицькій церкві, що звертається до Марії Спаси нас. О Боже, я просто розчарований і мене вже дратує низьке IQ наших людей. Люди добрі, беріть якусь освіту, йолки-палки. Toż słowo nie kończy muset oznaczany, co ty dumajesz. No, co je mowa pobożności, mowa dewocji, co nie je mowa teologii, co nie je, kiedy ktoś stoi przed obrazem czy ikoną Marii, czy skulpturą Marii i każe spasy nas, co nie je w tym momencie mowa, czytka mowa, precyzyjna mowa teologiczna, co je mowa pobożności, co je mowa poczutiw, co je mowa rozpacz. I tak jak koły ty toniesz, koły ty toniesz w ozeri, nie daj Boch, to co budesz kryczaty korekt? No nie, zakryczysz spasajte, ludy dobry spasajte, a jakiś protestant albo czoknuty katolik, to by z berechu skaże, ty nieprawilno każesz spasaje, tylko Boch, a nie my. Ty do Boha kryczysz spasaj, a do nas kryczy ratujte. No co, budete tak duraczyte? Nie, win chaj sobie kryczyć jak chce. Wy bierzecie jemu na zustyć tomu, co win w rozpaczy, w potrzebie kryczyć spasajte, co w perekładzie na teologiu oznaczaje ratujte, dopomożyć. Jasna sprawa, że to jest jeden spasiter, Jezus Chrystus. I teologiczno tylko do niego można skazać spasajte. Ale co nie oznaczaje? Że kiedy budesz w chalepi, budesz padać z czwartego powercha, nie budesz kryczać spasajte, ludy dobri. Kryczy sobie jakim chcesz słowom. Wse poniatno, co je pobożność twoja, co je twoje poczucia, a nie teologia. To nie ty nie je na jakomuś tam koledzi Tomy Akwińskiego, szczop czytko pitbyraty teologiczno słowa. Także pobożność ma swój leksykon, a teologia, czytka teologia ma swój leksykon. Spasajte oznaczaje molis za nas, zastupaj się za nas, hadatuj za nas, dopomoży nam, prosy Boha za nas. To spasaty oznaczaje, kiedy mówimy do Marii, czy takich świętych, raczej tam etyki do Marii. Latyńska cerkwa w pobożności jest bardziej dokładna, bardziej czytka. Latyńska cerkwa nie zwraca się do Marii ze słowem spasaj, żeby właśnie nie było takich wychołosów, durnych, niepotrzebnych problem, jakie tak na sprawie nie istnieją, tylko każe moli za nas. No to tam dopomoże nam, czy tam moli za nas. No to co w ciemu? Ty możesz mnie, prydurka ojca Petra Kurkiewicza, szanowni słuchacze, poprosić pro modlitwę mnie, jaki nie znajesz, czy ja się chodnie w grzechu śmiertelnym uczyni, a nie możesz Marii poprosić pro modlitwę, pro zastępstwo, jaka nie stacza logiki. Ludy, nie tratujcie mnie i Boga.
A ви знаєте, отже, от така проста логіка продовжує, да? Намагаюся сьогодні мислити, ну, якби критеріями цих протестантських, протестантських закидів з того, що...
Але не тільки протестантських, бо багато католіків, а навіть православних.
Ну, з цим менше, чесно кажучи, справу мав, тільки чув, що не до кінця розуміють, як це відбувається, але, в принципі, досить добре, як, ну, з мого досвіду спілкування мириться, але... Знову ж таки, трошечки навколо цього запитання. А яким чином мої прохання, ну, припустимо, я протестант, який вже там засумнівався після ваших таких слів, засумнівався, ну, діє, добре, посередництво святим. Але чи пришвидшує те, що я молюсь і до них, ось саме мій молитовний посил і моє прохання? От я молюсь до Ісуса Христа, а тут я ще згадую святих. І що, це пришвидшує мої зітхання, щоб вони були задовільнені Богом? Невже це воно якимось чином від певної кількості обросте в якість?
Виявляється, що є докладно так. Бо цікаво, чому вони не просили про Бога Яхве, а навіть Ісуса Христа про зцілення тільки шматки Павлові прикладали. Цікаво, чому вони клали в Єрусалимі в діяннях на маршруті Петровому довідувалися від Марії Магдалени, перед якою сьогодні голову схиляємо, бо сьогодні у нас латинників її день, нехай живе, да здравствує Марія Магдаліна. Власне, ми знову українською мовою, я так трошки завагався, чи сьогодні говорити російською, розмовляти російською, але вирішив, бо там були деякі отці і деякі люди, які мені казали, що я чудово володію українською мовою, так люди прагнуть, що все ж таки українською, може будемо робити іноді українською, іноді російською ці передачі, щоб і для наших інших братів була милість. Ну, але вертаючись, чому довідувалися, хіпотетично, у Марії Магдалино, скаже, куди й Петро буде лізти сьогодні? Вона казала, по цій вулиці. І вони там клали своїх цих трупошів, да, цих бідуляк своїх, щоб хоча б тінь Петра. Це не тінь Ісуса Христа, це тінь Петра. Чому вони не зверталися до Ісуса Христа? А, значить, якби зверталися до Ісуса Христа, дарма би зверталися, ніхто би в цей день не зцілився. Чому? Бо волею Ісуса Христа було, щоб тінь Петра зцілювала, щоб шматки Павла зцілювали. Є в старому заповіді, до речі, для братів протестантів, є, тільки не пам'ятаю, може через тиждень я вам скажу, є момент, в котрому несуть трупоша, перелякалися ворога, кинули трупоша, трупош скачався до ями, де якраз була гробниця пророка не Ілі, тільки Єлісея, його учня, і там були кістки вже Єлісея, і труп скачався і торкнувся цих кісток, і ожив. Ось вам, шановні państwo, початок культу і заступництва святих. Цікаво, чому Бог Яхве не зцілив, цікаво, чому зцілення і воскресіння трупоша відбулося через сухі кістки Єлісея. Ну і що скажете? Так що, Ісус не зцілить в цей день нікого. І Дух Святий каже, я з волі Ісуса і Отця сьогодні є в Петрові. Хто торкнеться Петра, або хоча б тінь Петра попаде, буде зцілений. А хто буде звертатися до Ісуса, до Бога, то хай собі звертається, як має багато часу. Ніч не отримає сьогодні. І слухайте, я цього досвідчив. І так, як ці люди досвідчили тоді в Єрусалимі, я це досвідчив когось на границі, їхав якраз з католиками, котрі мали клопот під впливом протестантів, які їх соблазнили, на жаль, на превеликий жаль, як повторюю, протестантизм, теологія, по життю, по активності протестанти молодці, але по теології, колеги, ну, заощаджуйте собі сорому. Їхав я з ними через границю українсько-польську і застряли ми на 5 годинок. І після десь 3 годинок вони там постійно до Ісуса, і то на мовах, і так, і сяк молилися. А я мав постійно таку думку, треба Марію просити, а не Ісуса сьогодні. Тут Ісус нам нічого не дасть, все, небо закрите, треба іншим, знаєте, не парадним іноді треба, а заднім якимсь чорним ходом, кухонним. А якщо не кухонним, то може через підвал або димохід, ну, по-різному буває, коли хазяїн не хоче відкрити. Ну і знаєте, я кажу їм, слухайте, давайте до Марії. А вони кажуть, ні, ми до Марії ні. Ну то я кажу, ну то давайте ще одну годинку попробуйте до Ісуса, нічого не піде, то прошу вас зупиніть цю молитву, щоб не було по тим, що ви все ж таки вимолили, і почекайте, я помолюся. І слухайте, вони 4-ту годину молилися, нічого не отримали. Я кажу, тепер стоп і прошу ніяких молитв. Ісус допоміг? Питаю їх. А вони кажуть, на даний момент ні. Я кажу, кінець, крапка. Тепер дивіться, що я зроблю. І почав молитися до Марії. Слухайте, за годину в великому натовпі, в черзі великої, просто робилися чудеса на наших очах. Ну, відкривалися всі серця митників і всього війська. І ми проходили як через Червоне море. Але знаєте, це чудо подіяло на мене, вже віруючого, а на цих безшкетників, йолки-палки, вони сказали, а це випадковість, це то. А може Ісус висухав цих наших молитв, я кажу, йолки-палки, що ви щезли мені сперед очей. Ну і знаєте, ну навіть хоча б воскреслого побачили і так не навернуться. Явний отримали знак, що Ісус їм нічого не дав. А Марія, я тільки почав молитися до Марії голосно, чик-чик-чик-чик-чик, і ми пройшли. Ну і що скажете? Це емпірія. Але я не довіряю стільки, скажімо, моїм якимсь там... Я маю дуже багато таких свідчень щодо святих, котрі мені допомагають, з деякими я більш дружу, з іншими менш.
Отже, можна тут трошечки, я перепрошую, зупинитися для того, щоб з'ясувати це запитання? Думаю, воно варте цього. Як ви вважаєте, в яких випадках і чому, як ви сказали, пан не завжди може відкрити, треба шукати хвірточку. Да? От чому інколи Ісус Христос не слухає, а Діва Марія, як в тій же самій Гецеманії, да, от просить перетворити воду на вино. От чому Ісус Христос каже ні, а Діва Марія каже так. Вони ж наче одним духом пропитані, Дух Святий.
В Кані Галілейської.
От що тут? No, загадка Кани Галілейської.
Ну, пан Сергій тут так влучно мені допомагає в питанню, вже підсказку несе і відповідь, правда? Так що дякую, пане Сергію, бо це, до речі, власне, я забув про це. Чудовий тут момент. No, чіткий момент. Треба мати якісь упередження, треба сидіти в якихось твердих предрассудках, щоб заперечити тезісу, що якщо б не було Марії в Кані Галілейської, там би нич не сталося. Ісус би нічого там не зробив. Стовідсотково. Треба бути дебільним, щоб пробувати тут внушити нам щось іншого. Вся розповідь, вся логіка, вся атмосфера схиляється тут. Якщо би не заступництво Марії, справа не byłaby вирішена. Вона проявляє тут ініціативу, вона наполягливо просить, вона, не дочекавши в принципі якогось одобрення, не розуміючи, що там син її плете, вона каже до слуг, короче, і що би вам не сказав зробити? No і він, бачучи, що його вона так в принципі зааранжувала, притиснула до стінки, він це робить. Слухайте, чи тут вона керує ним? Ні, так насправді Ісус тут керує усіма, між іншим керує нею. Між іншим Ісус через Боже провидіння, через Духа Святого керував всі ситуації і знав перед нею, що станеться така біда з цим вином, що забракне. Але Ісус ані слова би не сказав, нічого би не зробив. Власне, він спровокує, то це він провокує її на цю авантуру, що вона бігала сюди-туди за цим вином, як алкашка. І власне вона, але чому? Бо Ісус між іншим, я не кажу, що першорядно хотів показати цю істину. Може десяторядно, може в третьому ряду, але хотів показати цю істину. Анука, посмотрите на мою мать, як хорошо вона і заботиться, і ходатайствує, і заступається, а вас моліться, а вас посмотрите, скільки вона може у мене випросити. І думайте. Так що це є момент, в котрому точно бачимо, що не було би чуда, якщо б не заступництво Марії.
Але ж чому, отче, власне, Ісус Христос мовчить, коли до нього взиває? Тобто людина, така просто формальна логіка, людина молиться до Ісуса Христа, думає, мабуть, його така воля. А виходить, ні, не його така воля, значить, треба попросити ще Марію, і якби оця воля, вона в якийсь там результат проявиться, той що потрібен. Чи як тут це відбувається?
Між іншим, бо тут є багато аспектів, чому так Ісус робить. Тут є багато аспектів. Ale між іншим є тут закладена логіка самого Бога, котрий може нам дати все і в принципі хотів би дати все, але він переслідує ще іншу мету. Він хоче зробити з людства велику, кохаючуюся, яка кохає один одного сім'ю. Бог переслідує мету створити сім'ю. І щоб створити сім'ю, він каже, не до мене, хлопці та дівчата, ось, будь ласка, до цій пані, ось, будь ласка, до цього хлопця, ось, будь ласка, туди. Але чи це тільки з людьми на небесах, а чи не є так з нами? Чи це не є так, що пан Сергій тепер питає мене, а я користуюся з запрошення пана Сергія і цього радія? Чи не є так, що ми користаємося з плодів праці інших людей, а вони користаються з наших, що один одному якомусь допомагаємо виживати в цьому світі? Чи це не є загальна політика Бога, що всі всім були потрібні, що всі були як члени одного тіла, а краще як члени одної сім'ї? Чи не бачимо ці логіки Бога практично в усьому? Попробуй сам ткати собі одяг, попробуй сам з нуля розпочати конструювати i automobila, i komputer, i twój hodynek, i twoją mobilku. Popróbuj skonstruować sam sobie okulary i popróbuj jeszcze zrobić sobie piwo, zrobić sobie miasto, zrobić kartoplu, popróbuj to wszystko zrobić. Nie, bo tak właśnie що покоління старші служать молодші, молодші пікуються про старші, що все людство допомагає людству. І ця сама логіка є також в цих духовних справах. І не тільки з людьми, які живуть на світі, але також з поколіннями, які відійшли. Вони нам несуть допомогу через свій досвід, також цей технічний. Тому, власне, Бог не хоче кумулювати всього в своїх руках і стосує таку, власне, політику.
Отже, поясніть нам, будь ласка, такий нюанс, да, і момент, от профільність, да, святих. От, хочу розум, хочу там навчатися добре, молюся до Фоми Аквінського, чи там Августина Блаженного, чи, не знаю, до Ігнатія з Лойоли. Хочу там щось дуже швидко...
Ігнатій з Лойоли не був аж так міцно вченим теологічно, так що я би на вашому місці, пане Сергію, не перебільшував тут з єзуїтами.
Ну, але ж який орден став, отже, тим не менше.
Трошки
да.
Пихати, трошки таки. Ну. Тобто... Самі бачите, що єзуїт став тепер Франциском, так що це є напрямок.
Так, да, можливо. Ну, далі, ну і так далі, до Антонія Падуанського там щось знайти, чи там гарно говорити, там, і там ще можна пригадати багато. Чи вона існує взагалі, ця вузькопрофільність, що в цьому святий такий-то краще допоможе, в іншому той до того святого. І от ми по категоріям і картотекам розносимо прохання саме до того святого, який гарно в цьому розбирається. От наскільки тут дійсно є логіка в цьому?
Я думаю, знаєте, що по-перше, святий може допомагати в усьому, в принципі. Думаю, що тут треба пам'ятати, що є багатоаспектовість. Тобто є, кожен святий може в усьому допомогти. Це по-перше. По-друге, існує спеціалізація все ж таки. Ця спеціалізація також існувала за життя цих святих. Один був мудрий, другий був святий. Третій більш постив, четвертий більш молився, п'ятий більш проповідував, шостий виробляв щось. Одним словом, спеціалізація була на землі і спеціалізація, сподіваємося, буде також трошки на небі. І навіть церква це одобрює. Ну, одного чинить покровителем від місій католицьких. Франциск Савері, єзуїт, колега і друг Лойолі. Іншу чинить покровителем цієї взагальній місії, тобто Терезу Авільську. Ще когось чинить покровителем Європи, а ще когось від хворіб. Одним словом, навіть церква показує, що щось в цьому є. А я би сказав так, чим людина грішила, тим і страждатиме в чистіліщі чи в пеклі. Чим людина захоплювалася, але в доброму сенсі на землі і реалізувала тут подвиг, в цьому буде в кавичках спеціалістом на небі. Так що спеціалізація так. І я це одобрю, тому що файно, вони доповнюють один одного. Я маю своїх улюблених святих. Один є мені покровителем в монашому моєму житті. Це святий Йосиф із Леонеси, капуцин. Антоній Падуанський є для мене покровителем мого взагалі покликання до Чернечого і Священського ордену. Апостол Петро від деяких речей, ну, це мій покровител головний. Яцек, другий з хрещення, покровител мого маршруту східнього, бо він діяв на Халицької, Київської Русі аж по князство Суздальське, аж за Москву, а можливо навіть десь так в Казахстанах опирався об стіну китайську. І я маю багато таких святих, з якими я дружу. Цього прошу за це, цього за це. Кожне з моїх діл, котре веду, кожна філія моєї школи має окремих найчастіше помісних святых покровителів, бо вони будуть дбати про цю філію, бо вона власне на їх території розташована. І кожен з моїх діл має. Дуже святкую кожен день. Сьогодні Марії Магдалени, правда, завтра буде Бригіди Шведської, наскільки пам'ятаю, і так далі. Тобто я переходжу, я тішуся, що цей календар літургічний так переповнений цими святими, що сьогодні такий день, завтра такий. А це все нам показує скромність і велику любов і альтруїзм Господа Бога. Не то, як у протестантів. Ура!
Отже, дуже дякую, що ви сказали це слово «дружба є», тому що насправді я намагався так підійти до цього, тільки не знав, як це зробити. Тому що мені здавалося, що нам саме треба якось заводити дружбу з Ісусом Христом і також зі святими, щоб якось говорити з ними не так шаблонно з молитовника, а відчувати їх дихання, відчувати їх запах, наприклад, як у того ж Падре Піо, кажуть, він фіалками пахнув, коли являвся і являється зараз. Щоб це реально відчути, треба пережити якісь, я не знаю, містичні досвіди, подібно тому, як там переживала та ж Тереза Авільська. Тож моє питання до вас в цьому просте і логічне по ходу нашої розмови. Яким чином подружитися зі святим? Чи є якісь кроки для цього, щоб відчути, як спілкуватися, відчути їхні так чи ні, відчути їхні підказки? Які є методи для цього?
Ну, знаєте, перший метод, бувають різні підходи, бо сам Ісус дає Марію Йоанові на хресті за мати. Тобто вона буде твоєю матір'ю твого апостолату, твого життя. То Ісус може дати це. Або, наприклад, Дух Святий, що, котрий веде Марію до Єлизавети. І Єлизавета каже, звідки я мені це, що мати Господа мого прийшла до мене, правда? Тобто сам Дух Святий або Ісус Христос може нам дати. Вивчення Євангелія. Тож Ісус одночасно починає діяти і одночасно збирає учнів. Тобто, який буде доступ для палестинян, для євреїв до Ісуса Христа? Чи власне не такий, що через апостолів? Ось прийшли в 12 розділі, прийшли до Ісуса на свято в Єрусалим греки. Тобто або греки, тобто погани, або, можливо, євреї з діаспори грецької. І вони приступили до Филипа апостола, а з ним перейшли до Андрія апостола. І з Андрієм вже пішли до Ісуса Христа. В 12 розділі Йоанна є це. Тобто Ісус оточується святими, своїми апостолами, і доходять і діти, і дорослі часто, щоб дійти до Ісуса, мусять порозмовляти з апостолами. А чому так Ісус робить? Чому навіть в Євангелії від Йоанна Ісус раніше збирає учнів, ніж проповідує. Тобто він оточується святими раніше, ніж приступає до Спасительної, бо в першому розділі він збирає колектив своїх святих, а аж в другому розділі робить перше чудо і потім починає проповідництво чи там розмови в другому вже в храмі, а в третьому з Нікодимом, четвертому з Самарянкою і так далі пішло, поїхало. Тобто спектрум Євангелії від Йоанна показує, що навіть швидше він собі добирає святих, ніж починає проповідництво і чудотворництво. Тобто сам Ісус цього ж. Як практично це виглядає? Дух, як відкриємося на Ducha Святого, то він нас поведе. То він нас, може бути, шановні Państwo, такий момент в вашому житті. Я мав великі проблеми з цим в моєму духовному дитинстві, коли приходив на мене така хвороба, такий період, що Марія Діва мене тягнула до себе більш, ніж Ісус Христос. Я відчував духовний мандраж, духовну радість, насолоду, не коли думав про Отця, Сина або Ducha Святого, але коли думав про Марію. Потім цей період щезав. З'являвся знову Отець, або Син, або Дух Святий Ісус Христос. Але через деякий час, через декілька років знову це повторювалося. Я був розгублений, я не знав, що про це думати. А тепер я знаю, тільки тоді мені ніхто не міг пояснити, а тепер я можу вам пояснити. Дух Святий мені, братові Петрові, який ще тоді не був капуцином, давав на той час Марію. Власне, не Ісуса, не Отця і не Духа Святого давав мені Марію. І що я повинен зробити, придурочок тоді? Я, йолки-палки, повинен тоді прийняти Марію і зосередитися на Марії і тягнути соки, насолоду, втіху Духа Святого від Марії. А я, дурак, не розумів цього і опирався. Так само пізніше Франциск Асиський мене почав тягнути, Святий Домінік, Бенедикт, я пам'ятаю, 3 чи 4 місяці я жив Бенедиктом з Нурсі. Слухайте, як приходить така мода духовна, як приходить таке захоплення якимось святим на підставі, не знаю, ти подивився фільма, ти глянув на якусь ікону і вона тебе зачарувала, ти прочитав якусь книжку, найкраще критичну біографію цього святого і ти просто захоплений на даний час не Ісусом, не Богом, не Духом Святим, не Марією, не ангелами, ale właśnie tym światem wchody co jak niż w masło. Wchody, tomu, że to jest twoja pięćdziesiątnica. Cej światy je to na cej hik et nunc, na cej moment i cej miejsce, co jest pięćdziesiątnica, co jest gornica, co jest wieczernik. Wchody, ciągnij ci soki, co zadowolenia, co zapał, co zmienu, co świadić. Ciągnij, smoktaj i radij i nie dumaj nawet pro Jezusa. Jasne, że będziesz думати. Але я тут трошки перебільшую, але не бійтеся, шановні панство, святі хай живуть.
Я правильно розумію з ходу того, що ви кажете, можливо, десь плутаю, але ви виправите обов'язково. Чи це щось спільне з таким духовним провідництвом, духовним батьківством, да, таким на вищому рівні, такому мистичному?
Ось добре, те, що ви
кажете.
Так, добра підсказка, це власне докладно це. Можу мати якогось старця, грішника, не відомо, чи не буде ще в пеклі, як духовного батька. Ти можеш мати пастора як авторитет і розчитуватися якимось Бенехіном чи якимось іншим. Не відомо, чи Бенехін ще не піде до пекла. Хто гарантує, що не піде? Так що ви можете, брати протестанти, захоплюватися якимись пасторами, яким можливо опиняться на кінець в пеклі. Хто знає, чи так не буде? Не дай Бог. Надіємося, що всі будуть в небі. Але якщо можемо шукати тут духівників на землі, то тим паче шукаємо на небі.
Угу. Що ж, дорогі слухачі, як ви знаєте, з минулої програми ми ввели таку нову рубрику, це християнська медитація на завершення, яку здійснює отець Петро Куркевич, але у нас ще дзвінків жодного не було, і ми пару, я думаю, встигнемо долучити до ефіру, тим паче бачу, що вже телефонують слухачі. Ну, а я нагадую на всякий випадок телефони 044-577-56-45 або ж 46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Алло, ви ще з нами, слава Ісусу Христу, слухаємо.
Добрий вечір, в мене в руках книга «Откуда все это появилось?» Автор Павло Рогозін. Він ушов в Вечні в 1974 году, окончив університет в Сорбонні. Я сейчас, скажем так, некоторые выдержки только прочитаю. Молитва святым угодникам и Деве Марии. Со смертью и воскресением Иисуса Христа мы только единого посредника имеем, ходатая Нового Завета Иисуса. Ходатайство это Христос приобрел дорогую ценою. Его крестным страданием и смертью. И так, если только един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, евреям 9.14, 1 Тимофею 2.5.6, мы не имеем права избирать или поставлять других посредников, кроме единого. Дева Мария, угодники или угодницы не искупляли нас, грешников, своей смертью, и, следовательно, не могут претендовать на новозаветное посредничество, будучи только людьми. Они сами лично спасались искупительной кровью Иисуса Христа и нуждались в посредничестве Христа. И еще это совместно все. Сей Иисус Христос и никто другой, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее. Почему и может всегда спасать приходящим через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них евреям 7:24-25. Только Христос жив. А люди, Саул тоже самое, обратился
Дякуємо, дякуємо. Не маємо дуже багато часу, але для справки скажу, хто цей Павло Йосипович Рогозін, відний пастор, богослов, апологет, евангеліст, проповедник. Переїхав во Францію і в 1926 году основал в Париже русскую баптистскую церковь. Был рукоположен на пастырское служение в этой церкви и нес его в 26-31 годах. Отже, ну там був такий цікавий аргумент, да, поміж багатьох інших, те, що ті святі, ну, яких Римсько-католицька церква вважає святими, відкуплялися кров'ю Ісуса Христа, натомість за рахунок тих святих, них хто не відкуплявся, тому що ми відкупляємося тільки за рахунок крові Сина Божого. От такий аргумент, можливо, варто саме на нього відповісти. Ну, але ваша думка, будь ласка.
Культ святих не суперечить істині, котру католицька церква визнає 1500 років довше, ніж протестантизм, що єдиним спасителем є Ісус Христос. Повторюю, так, спасає нас тільки і виключно Ісус Христос. Спасає, тобто дає нам відкуплення за гріх первородний, за наші гріхи, єднає нас з Богом, дає нам Ducha Святого, дає нам нову природу, дає нам Боже життя. Одним словом, всі ці аспекти спасіння дає нам право на життя вічне в небі. Тільки і виключно Ісус Христос. Рол святих є другорядною. І тут, ну, я так поняв, що ми ще не прозоро говоримо. Другорядна роль, тобто вони не спасають, спасає тільки Ісус Христос. Вони в цьому процесі допомагають. Навіть якщо би спитати цього пана, котрий дзвонив тепер, колега, а хто-небудь із смертних вам, тобі, помог знайти цю книжку, которую ты сейчас цитировал. А кто-нибудь из смертных помог тебе дойти к вере? Или непосредственно все Иисус Христос тебе явился? А кто-нибудь из смертных напечатал тебе Библию, которую сейчас ты ежедневно читаешь? Или ты сам себе это, Иисус Христос тебе цитировал? А кто-нибудь из смертных передал вообще с поколения на поколение веру, которую ты сейчас можешь, в которой можешь упражняться? Или непосредственно Иисус Христос? Нет. Это передали тебе коллега люди. И даже этот, которого ты цитировал, его также люди ввели в эту веру. А кто есть эти люди? Хорошенькие люди, которые помогают нам в этом и в другом. Но это второрядное, понятно, перворядный Иисус Христос. Он податель всякой благодати, он податель всех благ, но он не хочет, он мог бы действовать один, если бы захотел. Но представьте себе, что он не эгоцентрик. И он не хочет. Он мог бы сам все делать один, но он не хочет. Вот у него такой каприз. А кто ты есть, чтобы сопротивляться капризам Иисуса Христа? Если у него есть каприз, что второрядные, третьорядные благодати он хочет подавать, не спасение, только вот именно помощь к спасению. Например, чтобы исцелиться, например, чтобы достичь какой-то истины, например, чтобы отбиться от беса какого-нибудь. Но ведь это не есть благодать спасения. Это есть второрядные благодати, третьорядные благодати. Перворядная благодать только Иисус Христос, спасение вечное. Но есть еще много других благодати. Если насчет этих других благодати он не хочет быть Вовком-одиночкой, кем ты есть, чтобы сопротивляться ему? И говорить, что неправильно, вот ты есть неправый. У Иисуса есть каприз. Второрядные, третьорядные, четверторядные, пяторядные благодати будут давать також через других. Поняли или не поняли?
Я думаю, зрозуміло, ну, принаймні, так доходить.
Першорядна тільки Ісус Христос, бо це спасіння вічне. Але другорядні і подальші Ісус передає, бо Він створює. Ну, я знову хочу сказати, і цей пан, який дзвонив, І цей пан, якого цитірував там з Парижа, да, цього, цього баптиста, вони не шановні, тільки не обіжайтеся, бо тут іде про істину. Я тут буду безпощадно. Я вас люблю, ви багато в чому кращі від мене. Але в цьому ви не мовлятка у Христі, ви тільки грудь бачите. Ви не хочете побачити, що крім мами і її груді, тобто крім Ісуса Христа, Його спасіння, ще є інші благодаті. Там стоїть в кімінації, ей, немовлятко, крім, яке бачиш тільки грудь Ісуса Христа. Там в цій кімнаті стоїть ще тато, вуйко, дідусь, сестричка. Там на подвір'ю грають футбол хлопчики, з якими ти через 3-4 роки будеш ганяти цього м'яча. Ну поширюйте цей свій діапазон, цей свій горизонт. Ну поширюйте трошки своє IQ інтелектуальне. Ну люди добрі, вперед трошки, 21 століття, а ви морочите голову.
Отже, перед тим, як попросити вас таку коротеньку медитацію на завершення програми, тут одне таке свідчення від пані Бернарди. Вона розповідає, як конкретно в її житті святі і рятували її маму, і рятували її, і позбавляли якихось певних гріхів, в яких вона перебувала довгий час. Отож, дуже швидко це зачитаю, свідоцтво немаленьке. У моє життя ревно вірвалося троє святих, без яких я не уявляю свого життя. І дякуючи їм знайшла Господа. Хоча я народилась у релігійній сім'ї, але довгий час мала проблеми з певними гріхами. І тут на допомогу Господь послав мені спочатку святу Бернадетту. Ця свята мене супроводжувала з дитинства, але тоді я про неї дуже мало знала. Літературу християнську я прочитала вже у дорослому віці. Потім моїм пастирем, авторитетом став Іван Павло ІІ. Почалось все з віщого сну, пов'язаного з цим святим, хоча тоді він був тільки святим отцем. А другого року тому до них приєднався святий Антоній, який спас життя моєї матусі, коли вона була при смерті. Мама після операції втратила пам'ять, але молитву Господню і вервицю до Антонія спадує. Причудово молилася вголос на всю палату. Хоча під час операції під операційною я молилась небоженство, молитви з книжечки до мати Божої з Люрти. Щасливу операцію я завдячую саме Богородиці Марії, але важку реабілітацію довершив, мені здається, все-таки святий Антоній. Звичайно, усі мої улюблені святці працювали з Божою допомогою. Це вони посередники, вони усі молитви заносять до Господа, до Богородиці. Мама носить ім'я Антонія після таїнства конформації, а я у Львівському санктуарі Святого Антонія старалась не пропускати вівторків, коли відправляють молебні до святого.
На Вичаківської, да.
Абсолютно точно. І на кінець я маю шанс у серпні побувати у всіх цих святинях. Падує, Люрт, Фатіма, Ватикані, на могилі Івана Павла ІІ.
Ай, сметана і мед.
Так, отже, ото, що таке свідчення, хай це буде, не знаю, ну, на віру тих людей, які сумніваються. Ну, а на завершення вам, отже, слово для медитації, будь ласка.
Так, але ще перед цим скоментую,
будь ласка.
Подивіться, там все йдуть, можна сказати, ну, майже, так, друго, третє, четверто рядні благодаті. Ну, може, крім цього визволення з гріха, так? Ну, але і в Євангелії, так, що апостоли іноді, Петро чи Павло когось переконали і хтось покинув гріх, правда? Так що навіть не безпосередньо Ісус Христос, тільки благодать Духа Святого через якогось мужика чи якусь панінку. Ну і подивіться, тут один святий допомагає їй відбитися від гріха, другий там допомагає їй мамі в родах, третій це все є друго, третє, четверто рядні благодаті. Так що вони не заперечують, що єдиним подателем першорядної і єдиною в першому ряду благодаті, ну, дві є першорядні благодаті. Створення, спасіння. І я би ще додав, може, переображення, освячення. Створення Отцем, скажемо, давайте так, прикиньмо, спасіння Ісусом Христом, Сином Божим, і переображення, обоження, освячення цілковите і аж до розділення кістки і м'язів і стержня кістки. Дух Святий, правда? Ось це є ці першорядні, ексклюзивні з подачі тільки Святої Трійці благодаті. Але всі інші благодаті, там навернення конкретного, там пологів добрих, знайдення собі чоловіка, Ксенія Петербургська, православна, преподобна, юродива Христа Ради, котра єднала людей в подружжя, наприклад, правда? Тобто є ці всі інші благодаті, і там вже Бог собі не залишає ексклюзивізму, тільки навпаки, там є власне цей універсалізм Божий, щоб всіх за не ексклюзивізм, тільки власне якийсь інклюзивізм, чи як би це там назвати. Одним словом, no, так я би скоментував це свідчення. Так що, шановні Państwo, і хочу підкреслити, почніть думати холодним теологічним розумом, тому що Біблія і це, що ми тут сьогодні сказали, ці аргументи, не мають опозиції раціональної, хіба що хтось є упереджений і слухає своїх власне упереджень, своїх почуттів, своїх звичок. Ну, так як апостол Петро. І до нього Господь каже, їж в діяннях. Ні, не буду цього їсти. Їж, не буду, бо це нечисте. Не називай нечистим, що я освятив. Так що і апостол Петро тричі відмовлявся від поширення свого IQ, поширення свого серця. Але потім переступив через цю звичку, через це упередження, Господь його зламав. І до речі, якщо би цього не зробив, то ми би, можливо, християнство би не пішло так в поганській нації, так як Петро тоді пішов до Корнелія. Так що, шановні Państwo, і протестанти, і всі, які маєте клопоти зі святими, ви маєте клопоти зі святими, але це є ваша проблема. Це не є проблема святих. Це ваші проблеми, а не проблеми святих. Святі вас люблять, святі хочуть з вами дружити. Можливо, що ви, навіть протестанти, від святих отримали дуже багато благодатей. Наприклад, від святих, котрі колись в релігійних війнах зарубали ваші предки, бо там один одного рубали і вбивали. Якщо б мене вбили протестанти, я би мав особливу радість допомагати протестантам, якщо б я спасся. Так що, дорогі протестанти, шукайте собі покровителів спосеред цих, які воювали за життя з вами, як з єресю, і які навіть втратили життя з рук ваших протестантських предків. Я сподіваюся, наскільки знаю святих, а вони трошки їхідні в святості своєї, що вони власне вам будуть допомагати, а не нам, католикам. Знаходять в цьому якийсь такий свій смак, якусь таку свою, скажімо, радість. Так що поширюйте, йолки-палки, свої серця, бо інакше багато чого втрачуєте. Не йдете простішим, більш коротким путем до Бога, навпаки йдете більш довгим, по обізной йдете. Будуть боліти ножки. Я на закінчення така медитація.
А зараз, отже, слухаючи вас, надихнувся на таку тему.
Давайте ще друга година.
Обов'язково, але анонсую перед медитацією, знаєте, намагаюся реагувати на те. Ми ще не разу так в подробицях, ні з вами, і дуже рідко, я, наскільки пам'ятаю, 5 років на Радіо Марія, не говорили, так, годину принаймні, що таке богохульство і хвала на Святого Духа. Да, насправді тема надзвичайно важка, але ви, слухачі, будете вражені, що інколи через свою не просто от банально, чи то незрілість, чи то неуважність, ми також десь в серце можемо це допускати, не вбачаючи справжніх божих дарів і його дій. От про це, якщо ви, отче, не проти, можемо поговорити в наступний раз.
Давайте. No, a na zakończenie może, znajdę, ja zamiast takiej medytacji zaochoczył was do kultu świętych, opowiem wam jeszcze jedną taką historyjkę, taką, będzie może nie medytacja tam, ale będzie taka kazoczka, bo już idę nić, to posłuchajcie takiej kazoczkę pro dwóch moich, między innym takoż ulubionych świętych. Do rzeczy, one własne prawosławni święci. Odnogo razu przyjechał ja w Iwano-Frankiwsk na ewangelizację trydenną. My mamy robić tę ewangelizację na płości, zdaje się, Szeptyckiego, miż katedrą i tam, a muzeum kolegiatoj. No i była żachliwa pogoda, a ostatni dzień mała była nad ozerom, tam na takim spiwoczym poli, inaczej to estrad, tam scena nad ozerom. No i przyjechał ja, idę dość. Zaliz ja w katedralnej sobor grekokatolickiej, kołyszni jezuickiej kostel i molił się tam, szukał jakiegoś świętego, bo tak wyczuł, Duch Święty mnie wywił, do świętego idę. Piszę, poczęł ja szukaty po obrazach, po ikonach. Kto tu mój drug? De druzi, de druzi. A, znajszow. Сидит там, а радше стоїть на фресково, стоїть на стіні Сергій Радонежський. І я собі там присів на скам'єйці і молюся до нього. Гей, Сергійко, тут я, Петрик, привіт. Ну як справи, бо у мене кепсько, знаєш, ти там у себе в цих обітелях твоїх небесних, хі-хі, ха-ха, а у мене біда, біда. Я тут маю мати евангелізацію ввечері, дощ іде. Ти б не міг там щось прикрутити, щоб не лілося з неба. Ну, зливово. Ну і так молюся, молюся, приходить якесь дівча від сонму моїх людей. І каже, брат Петро, відколи почали просити цього ось тут, ще гірше іде злива, дощ, тобто. Кажу, добре, попрошу ще, може він не чує, може якраз дремає. Пішло дівча, я почав, ей, Сергій, що ти таке, ну давай, не пам'ятаєш, я книжку про тебе читав літком людям на сесіях школи. Приходить дівча через пів години з проханням від аніматорів, брат Петро, може ви перестаньте молитися, на каву просимо, а то іде більш і більш тяжкий дощ, відколи почали молитися, може зупиніться? Я кажу, не може бути, тож це суперечить теології. Тож молитва не може шкодити. Відправив я дівча к чорту і молюся я далі. Ну і молюся, а тут Дух Святий прилітив мені, сів мені на плечі і каже, Петрику, тож ти забув хіба? А кажу, що таке? Ну ти обіцяв Сергію Радонежському, що і в цьому році літком будеш читати, бо ти не закінчив його біографії того року, а не дотримав слова, бо людям не сподобалося, бо книжка довга, важка, і про православного Інока, і ти не дотримав слова, він тепер тобі не друг, принаймні в цьому місяці. Шукай іншого посередника, іншого втішителя, шукай іншого колего, друга. Я попрощався холодно з Сергієм Радонежським і почав на стінах, по стінах цього собора лазити в пошуках кращого на даний час друга. І знайшов Йов Почаївський. І каже, Йове, пам'ятаєш, я до твоєї печери через щель залазив на чотирьох лапах колись в Почаєві. Поможи, друг, будь другом, будь другом. І слухайте, шановні Państwo, бо навіть шлюб склав перед Йовом. Якщо мені допоможеш, дружище, то я за 2 тижні від акції до тебе бусика скою, людство посаджу в бусику і поїдемо кланятися тобі і залазити в твою печерку на 4 лапках з поклоном, з подякою. І так і сталося. Я буса скоїв і поїхав почаїв. А знаєте чого? Перший день ми провели евангелізацію. Другий день ми провели евангелізацію. І третій день була найкраща погода. 2 чи 3 години концерт з пантомімами, з свідченнями, з музикою, з прославою. І не йшов дощ. Тільки ми закінчили цю евангелізацію. Я попрощався з людством, поблагословив. І коли закінчив благословення, як линув дощ, лівень, злива. Поїхав я до Йова, зайшов в печерку, він мій друг. А ваш також? Будьмо.
Дякуємо. Отче, це був отець Петро Коркевич, програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії», вів ефір Іваницький Сергій. Почуємося рівно за тиждень о 9-й годині вечора. Щира подяка, отче, з Богом.
З Богом і зі святими.